У Магілёве 4-6 мая пройдзе міжнародная канферэнцыя, прысвечаная апошнім перададраджэннем каталіцкага касцёла ў Беларусі апостальскаму адміністратару Магілёўскай мітраполіі біскупу Баляславу Слосканцу. У канферэнцыі прымуць удзел іерархі, святары і вернікі з Беларусі і Латвіі. На форум прыбудуць арцыбіскуп Рыжскі на пенсіі Яніс Пуяц і арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі Тадэуш Кандрусевіч. На канферэнцыі будзе прысутнічаць таксама апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыя Гуджаротці. Падчас мерапрыемства апроч святой імшы аб хуткай беатыфікацыі біскупа Слосканца адбудзецца крыжовы шлях, які будзе грунтавацца на тэкстах «Слугі Божага». Навуковая частка форума будзе прысвечана разважанням над духоўнай спадчынай апостальскага адміністратара Магілёўскай мітраполіі. Лёс біскупа Баляслава Слосканца быў шчыльна звязаны з Беларуссю. Ён нарадзіўся ў мястэчку Стырніены ў сучаснай Латвіі, тады ж у межах Віцебскай губерні ў 1893 годзе. Пасля заканчэння духоўнай семінарыі ў Санкт-Петербургу быў душпастарам парафіі ў тым жа горадзе і наваколлі, а ў 1925 годзе стаў пробашчам у Віцебску. У маі 1926 года быў таемна пасвечаны на біскупа папскім пасланцам у Маскве біскупам Мішэлем Дарбіньі і прызначаны апостальскім адміністратарам Магілёўскай мітраполіі. У верасні 1927 года ў Магілёве быў арыштаваны, абвінавачаны ў шпіянажы і прысуджаны на 3 гады ў салавецкі канцлагер для святароў. Вызвалены ў верасні 1930 года вярнуўся ў пачатку лістапада ў Магілёў, але праз тыдзень быў зноў арыштаваны і сасланы ў Сібір, адкуль у 1933 годзе быў перададзены савецкімі ўладамі ў родную Латвію ў абмен на асуджанага там камуніста. Пасля гэтага больш не змог вярнуцца да свайго служэння ў Беларусі, быў прызначаны апостальскім візітатарам для католікаў-мігрантаў з СССР візантыйскага абраду. Памёр 18 красавіка 1981 года ў Бельгіі, у 1993 годзе яго цела было перанесена ў латвійскі санктуарый у Аглоне. У 2000 годзе распачаўся яго беатыфікацыйны працэс, а 20 снежня 2004 года Ян Павел II падпісаў дэкрэт аб гераічнасці цнотаў біскупа Баляслава Слосканца.